мен шығамын алға, біз қазақпыз. Бізге әңгімен барма, сен білесің бе? Қазақтарға секірме, сені екісіз күтеді. Қуатты же!
Кешке далаға шығамыз, қаңырамыз, как всегда. Ей, қазақ, сескенбе! Бас алға, баса бер, қазақ! Ешкімнен қорықпа, сыйламайтын адамдарды сындырып тастыра!
Тағы не айтын саған, айтат сөз көп, қоду қадап ұста, тұра берме күтіп. Еу, қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз, бізбен кездескен адам айтады, ей, бұл байой!
Так что қазақтар, алға басыңдар, саспаңдар, төбелестен соғыстан, ешқашанда қашпаңдар, ГОВД, УВД деген жерлерге жоламаңдар, біз қазақпыз, деген сөзді ұмытпаңдар!
Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз, қазақша стиль!
Адамдарды қырыңдар, жойыңдар, қазақтарды сыйламаса лучше пусть грабу лежит, жаны тәрті болса, бұза бьется и дрожит.
Мен сізге айтатын сөзім, қазақ тілді ұмытпаңдар, орыстарын, жаргондарын көп айтпаңдар, бірақ керек кезде айтқал, үндемей тұрма, мен қазақпын. Маған әңгімең бар ма?
Тағы не айтайын саған? Айтатын сөз бар, ешкімді сен аяма, покажи свой удар. Егер аясаң оны, одан ештеңе шықпайды, сен аяған адамдар сені аямайды.
Иә, қазақтың балдары өмір қиын болып барады, біздің тамырымызда қазақ қаны ағып жатыр, так что саспаңдар. Ты ударил, ты убил, сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль, қазақша стиль,
біз ешкімнен қорықпаймыз,
қазақша стиль.
Жаныппыз, біз қазақпыз, өте мықты халықпыз. Если жить не хочешь больше, бізге хабарлас, считай, что ты уже покойник. Эй, қазақ, алға бас.
Қазақша стиль деген өте жақсы зат. ДМХ, это клан, это наш отряд. Егер сен қазақ болсаң, сен бізді түсінесің. Біз қазақпыз, аш қазақпыз, оны сен білесің.
Енді не айтайын сізге, айтатын сөз жоқ. Қазақтардың мінездері как электрошок. Ал жақсы, қазақтар, біз өте үлкен халықпыз.
Алға басыңдар, сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль, біз ешкімнен қорқ.
By the time you see him...